Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu na početku još jednog Radio Magazina nudimo vam izvod iz sadržaja emisije. Tijana Cvjetićanin sa raskrinkavanja BA, platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija o širenju lažnih vijesti.
Vidite da postoji jedan vrlo međusobni prepleten, jedna mreža medija koja kontinuirano jedna od drugih prenosi iste dezinformacije. I u toj mreži je, što je pogotovo ako zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i iz Republike Srpske, zajedno sa mnoštvom tabloida.
Govorimo o medijima, buri koju je izazvao Vučić na panelu u forumu u Davosu, profesorka Snježana Milivojević.
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlasti bliski mediji.
Kako se boriti protiv lažnih vijesti i na primjeru aktualnog slučaja Tolušić u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković.
Ogorčeni smo sa ovakvim slučajem koji je išao na diskvalifikaciju i na objektivno teške posljedice i za privatni i obiteljski život potpredsjednika vlade.
A kako se boriti protiv lažnih vijesti predlaže medijski stručnjak Stjepan Malović.
Način da se bori protiv njih je prepoznavanje pravih vijesti, prepoznavanje novinarskih vrednota. Svijet se polako vraća.
Prenosimo i atmosferu u kojoj rade novinari i mediji u Crnoj Gori, a pitali smo i građane Sjeverne i Južne Mitrovice šta misle o inicijativi o ujedinjenju grada.
Ljudi sa severa i juga živjeli su zajedno kao da su bili jedna kuća. Sada su napravili bučku riš, pa zbog toga i to se delio i način.
Ne možemo mi s njima nikako, ni lepo i mi smo sada toliko zaoštri odnose i to spajanje samo proterivanje dalje Srba.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je prisutna međusobno isprepletena mreža medija sa jasnom političkom agendom koji kontinuirano jedni od drugih prenose iste dezinformacije i u toj mreži je, što je pogotovo zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida, kaže Tijana Cvjetićanin sa raskrinkavanja.ba, platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija. U intervju sa Nedimom Derušbegovićem za Facebook stranicu Zašto, Cvjetićanin prvo govori o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan problem lažnih vijesti.
Istraživanje javnog mnijenja ne znam da li je bilo, to nisam upućena, ali mi na osnovu svoje fact-checking platforme vidimo da je problem izuzetno prisutan, jako veliki i skoro nikako nije adresiran ni od koga. To jest, nemamo, ne samo što nemamo mehanizme, nego nemamo čak i neki razgovor o mehanizmima o tome šta bi tu sistematski kako moglo da se radi. A treba imati na umu da su takvi procesi već uveliko u toku, naročito u Evropskoj uniji, koja se pogotovo u zadnjih koliko, evo, 3-4 godine, otkad je ta tema postala prominentna, vrlo intenzivno bavi njom. A što se tiče veličine problema i istraživanja, mi upravo završavamo jedno istraživanje na osnovu svoje baze, to su znači svi sve dezinformacije koje smo mi ocijenili u proteklih godinu dana. Nalazimo dosta nekih pravilnosti koje pokazuju da se ne radi samo o ovim fake news sajtovima koji to rade zbog klikova i podsjećenosti, nego da zaista vrlo možete numerički odrediti gde su granice tih propagandnih narativa koji se pojavljuju u bosansko-hercegovačkom medijskom prostoru, prvenstveno online prostoru, kako su oni vezani za regionalne narative, kako su vezani za neke druge države. To se sve jako dobro vidi iz podataka koje mi imamo i koje ćemo uskoro detaljno predstaviti.
Možete li bar ugrubo da nam kažete prvo koji su to mediji, ali spomenuli ste online, da li ima i u štampanim, da li ima u elektronskim i koje su to teme?
Pa medije koje mi imamo u svoje baze su uglavnom tu zbog svog prisustva na internetu. Vrlo malo imamo situacija kada smo ocenjivali, ne znam, člana koji se pojavio samo u štampi, a nije se pojavio na internetu. Budući da većina medija koja ima i druge tipove medija kao što su televizije, radio stanice, štampe i tako dalje, većina njih objavljuje iste stvari u svim svojim tim outletima. To znači da ako vam se, ne znam, jedan takav primjer koji mi sad pada na pamet je Avaz, u kome se pojavila se nekakva ono vrlo banalna lažna vest u štampanom izdanju, nije se pojavila na internetu, pa nam je to prijavljeno od strane nekoga koji to pročita u novinama. Ali to je zaista redak slučaj. Uglavnom sve što imate po televizijama i štampi imat ćete i na internetu. Tako da čak bih rekla da zbog toga što internet ostaje izvan reona DAK-a, regulatorne agencije za komunikacije, da ćete onda imati dosta slučajeva u kojima mediji su mnogo opušteniji po pitanju objavljivanja dezinformacija na internetu, pa će im program možda televizijski biti više u skladu sa kodeksom za emitovanje nego što će im sadržaj na internetu biti u skladu sa kodeksom Vijeća za štampu i za online medije.
Koje su to teme? Da li možemo grupisati, govoriti o tome? Da li je to politika, da li je to neke, kako da ih nazovem pod navodnicima, etničke, nacionalne priče ili nešto treće?
U generalnom našem uzorku, kako bih rekla, imamo apsolutno sve moguće teme. Imamo od ovih koji se bave pseudonaukom i pseudomedicinom i zastrašuju ljude, plaše ih vakcinama i plaše ih doktorima. Imamo od toga do ovih vrlo jasno profilisanih političkih narativa. Međutim, u ovom istraživanju koje smo sad uradili, koje upravo završavamo, bavili smo se isključivo političkim temama jer nas je zanimalo upravo to koji je sadržaj tih političkih dezinformacija. I kad to pogledate, onda vidite da postoji jedan vrlo međusobno isprepleten, jedna mreža medija koja kontinuirano jedna od drugih prenosi iste dezinformacije, i u toj mreži je, što je pogotovo ako zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i iz Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida. Međutim, tu je jako malo anonimnih medija koji su inače u čitavom uzorku najveći izvori dezinformacija, ali kada suzite to na političke teme, oni nestaju. Tu ostaju zapravo oni koji su u toj mreži sa vrlo jasnom političkom agendom. I sada, ako hoćemo o konkretnim temama da razgovaramo, možemo ih suziti, na primjer, na događaje značajne koji su bili pokriveni dezinformacijama unutar te mreže, poput protesta u Banja Luci, poput izbora, poput... Imali smo jedno vrijeme vrlo jak narativ o tome kako postoji nekakvo naoružavanje paravojnih bošnjačkih formacija u Bosni i Hercegovini. To je vrlo onako intenzivno obrađivano, bez ikakvih, naravno, dokaze ili bez ikakvog stvarnog novinarskog rada, od strane čitave te mreže u kojoj su, ne znam, tabloidi iz Srbije, RTS Srna, Sputnik, radio, televizija Srbije, znači vrlo različite kategorije medija se tu pojavljuju i ono što ih spaja jeste da svi objavljuju iste dezinformacije.
Da li to, je li u Srbiji je predsjednik Vučić branio sebe i vlasti da oni to ne rade, iako je li često povezuju te i privatne medije sa vlastima, da u stvari oni nastupaju u ime vlasti i brane vlasti, je li ista stvar u BiH?
To što taj, kako bih rekao, dement Aleksandra Vučića, mislim da apsolutno nije tačan. Kolege naše u Srbiji koje rade isti ovaj fact-checking posao tamo, su tačno imale ponovo, kako bih rekla, matematički pokazano u kojoj meri tabloidi u Srbiji rade u korist vlasti u Srbiji. Znači, dezinformacije koje se pojavljuju na stranicama, pogotovo na naslovnicama tabloida, tipa, ne znam, mislim da Informer konkretno bio u pitanju, koji su ispitivali, jednostavno objavili su u toku samo jedne godine preko 500 i nešto, čini mi se, dezinformacije koje su sve išle u korist vladajuće strukture u Srbiji. Tako da ta veza nije špekulacija, ta veza je na nekoliko primjera već vrlo jasno pokazana. Isto to se može reći za neke medije u Bosni i Hercegovini, pri čemu privatni mediji ovdje toliko nisu, barem po našem nalazu, ti komercijalni mediji koji su stvarno mediji, nisu u toj meri politički instrumentalizovani kako se inače misli, koliko su to nažalost javni mediji, konkretno u ovom slučaju Srna i RTS, koji na koji god način da pristupite tim podacima i kako god da ih posmatrate, jednostavno iskaču na vrh te dezinformacijske mreže na svaki mogući način.
Spomenuli ste Facebook, društvene mreže, da li su one u stvari najveći generator lažnih fake news, lažnih vijesti i dezinformacije?
Ne, društvene mreže nisu generator dezinformacije, društvene mreže su samo vrlo zgodan alat za njihovo širenje. Od strane kako bih nazvali, malicioznih aktera koji imaju neku jasnu agendu i neki jasan plan i koji znaju kako da ih koriste kako bi distribuirali te svoje materijale, to je sa jedne strane. S druge strane, ljudi koji jako dobro znaju da ih koriste su također vlasnici ovih anonimnih portala koji ne služe doslovno ničemu drugom nego da njima donesu zaradu od klikova na te članke koje objavljuju. I to je uloga društvenih mreža.
Tijana Cvjetićanin sa raskrinkavanja.ba, platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija, sa kojom je za Facebook platformu Zašto razgovarao Nedim Dervišbegović. A u nastavku primjeri. Iza tabloidne lavine lažnih vijesti koja kontaminira medijsku scenu u Srbiji najčešće stoji sama vlast. Otuda je, primjećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić, teško povjerovati u vjerodostojnost namjera vrha vladajuće piramide da je nemoćna u borbi protiv hiperprodukcije lažnih vijesti.
Lažne vesti i cenzura funkcionišu na različitim planovima. To je prema tome čista zamena teza i opravdanje za nečinjenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da ne zna kako da reši problem proizvodnje lažnih vesti.
To bi bilo isto kao kad biste tvrdili ako ukinete pornografiju na televiziji da cenzurišete televiziju.
Ilustruje naša sagovornica i podsjeća da postoje stvari koje nisu dozvoljene u medijskom radu. Borba protiv lažnih vesti je jedna od njih, a to se reguliše regulatornim okvirom. Ko je zapravo u Srbiji najproduktivniji proizvođač dezinformacija, poluinformacije i svega onoga što se označava pojmom lažna vest?
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlasti bliski mediji. Lažne vesti se ovdje uglavnom odnose na širenje klime u kojoj se diskredituju politički neistomišljenici i alternativni kritički glasovi i alternativni politički projekti. Vrsta lažnih vesti koja dominira medijima u Srbiji su čak često i istinite vesti koje su zlonamerno plasirane sa ciljem diskreditacije drugih. Tu vrstu dezinformacija, odnosno lažnih vesti, čak i Savet Evrope prepoznaje kao poseban tip lažnih vesti. Znači, lažne vesti mogu biti direktna dezinformacija. Informacije koje su greškom plasirane kao tačne, a u stvari nisu, i mogu biti tačne informacije koje su izričito plasirane ili isključivo plasirane sa ciljem da diskredituju druge i šire jedan ambijent laži.
Precizira Snježana Milivojević. Podsjetimo, učestvujući na panelu o slobodi medija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu utorak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da za razliku od ekonomskih uspeha nije zadovoljan medijskom situacijom u Srbiji. Iznao je stav da su novinari polarizovani i da ne zna kako da se bori protiv lažnih vesti.
Ja ne znam kako to da rešimo. Videli smo kako je to Nemačka rešila, a kada bismo te iste mere uveli u Srbiji, ljudi bi rekli, vi nama branite slobodu izražavanja, što bi se pogotovo odrazilo na društvene mreže.
Slobodan Beljanski, advokat i predsjednik nevladine organizacije Centar za pravosudna istraživanja, ima vrlo jednostavan savjet vlasti koja se vajka da ne zna kako da izađe na kraj s lažnim vestima.
Što se tiče borbe protiv lažnih vesti, ostavimo po strani pravni plan. Tu su moguće zaštite i u civilnom postupku, a u nekoj meri i u krivičnom. Međutim, ono što je glavni problem je podsticanje lažnih vesti od strane onih koji su na vlasti. I ako predsjednik ne zna kako da se tome suprotstavi, onda bi mogao sam svoju praksu da promeni i da prestane da atakuje na novinare ili da brani novinare koji eventualno takve vesti praktikuju, a da napada one koji su protiv toga što on veoma često čini na konferencijama za štampu.
Kaže Slobodan Beljanski.
Fabrike u pravom smislu lažnih vesti postoje u autokratskim režimima. Oni imaju serije botova i armije ljudi koji idu po sajtovima i šire te dezinformacije i tamo su one organizovane u taj sistem proizvodnje, da tako kažem, privida i zavođenja populacije.
Upozorava Snježana Milivojević. Ekspanzija lažnih vesti je ozbiljna pretnja demokratiji, upozorava Evropska komisija, koja je od 2015. godine posvećena borbi protiv ovog fenomena u online svetu. Glavni nosilac borbe protiv lažnih vesti, prema stavu Evropske komisije, jeste kvalitetno, objektivno novinarstvo, koje jedino može da spreči širenje dezinformacija. Zbog toga komisija insistira na davanju podrške ovoj vrsti novinarstva, kako u mainstream medijima, tako i na digitalnim platformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Lažne vijesti muče i hrvatske građane. Hrvatska će se uključiti u projekat Evropske komisije borbe protiv lažnih vijesti, a eksperti kažu da je najbolji odgovor na lažne vijesti medijska samoregulacija i profesionalizam, bilježi Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković odbio optužbe dijela medija i opozicije da su vladajući sami plasirali fotomontažu potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića sa prostitutkom i kokainom, koje je kao lažne objavio tjednik Nacional. Radi se o pokušaju destabilizacije vlade, kazao je.
Ja im se zahvaljujem na tom komplimentu da smo tako kreativni u smislu
javnih aktivnosti, nismo, time se ne bavimo. Ogorčeni smo sa ovakvim slučajem koji je išao na diskvalifikaciju i na objektivno teške posljedice i za privatni i obiteljski život potpredsjednika Vlade.
Sam Tolušić kaže da mu to podmeću oni koje kao ministar spriječi u daljem kriminalu.
Očekujem da će policija i DORH vrlo brzo odraditi svoj posao, a bandi koja se malo zaigrala poručujem da se namerili na krivog i da počnu pakirati kofere. Hvala.
Kako god lažnih vijesti je sve više i više, a hrvatski građani misle da su njima izloženi i više nego drugi Europejci. Eurobarometrova istraživanja od prije 10 mjeseci pokazuju da hrvatski građani misle kako su snažno pod udarom lažnih vijesti. Njih čak 47% vjeruje da se svakodnevno susreću sa lažnim vijestima, a na razini Europske unije broj onih koji misli da je svakodnevno izloženo dezinformacijama je 37%. Kako se boriti protiv lažnih vijesti? Prijedlog u izjavi za naš program ima medijski stručnjak Stjepan Malović.
Način da se bori protiv njih je prepoznavanje pravih vijesti, prepoznavanje novinarskih vrednota. Svijet se polako vraća na ono što smo nekad zvali profesionalni standardi novinarstva. Jer su vidjeli da ovako to tako ne ide dalje.
Hrvatska će se uključiti u europsku kampanju borbe protiv lažnih vijesti. Jačanje profesionalnog novinarstva kao najbolji način za borbu protiv lažnih vijesti i dezinformacije je najbitniji dio europskog plana, kaže za naš program Sanja Despot, glavna urednica portala Faktograf koji se bavi provjerom činjenica. Međutim, ona upozorava da je to u projektu Europske komisije ostalo na razini prepoznavanja važnosti ozbiljnih medija i potrebe da im se pomogne, a u Hrvatskoj čak i manje od toga.
Kod nas u Hrvatskoj to niko, mislim, niti ministrica vanjskih, niti ministrica kulture koji je to resor, niti bilo ko koji je do sad nešto rekao novoj borbi protiv dezinformacija, nije uopće stavio nikakav naglasak. Prema tome ja baš i ne očekujem da će hrvatska vlada prionuti jačanju ozbiljnog novinarstva. Dapače, nismo čuli niti da imaju nešto protiv silnih tužbi koji se dižu protiv novinara u Hrvatskoj.
Malović ima samo jedan recept za kvalitetno novinarstvo koje će prevenirati fake news, samoregulaciju. A vlada?
Mislim da vlada tu ne bi smjela ništa napraviti. Ona bi trebala samo omogućiti da se medijski prostor samoregulira. Vlada ima svoje elemente i svoja tijela za regulaciju. Ima vijeće za elektroničke medije, ima zakone u rukama, postoji sudstvo. Sve regulatorne mjere postoje, što se ne provode, to je druga stvar.
A samoregulacija bi bila preuzimanje mehanizama koji postoje i dobro rade u svijetu. Konačno uvođenje vijeća za medije, kao i ombudsmana na nižim razinama i u konkretnim medijima. Rješenja postoje, postoje i ljudi u Hrvatskoj koji o tome znaju i ne treba izmišljati toplu vodu, poručuje profesor Malović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ako je novinarstvo četvrta grana vlasti ili sedma sila, kako se neformalno tumači uloga te profesije u društvu, onda i vlast i demokratije u Crnoj Gori hramlju na jednoj nozi. Uzdan novinara Crne Gore Dimitrije Jovićević je zabilježio.
Ako je jedna od osnovnih funkcija svakog medija da ispunjava etičke standarde, pridržava se kodeksa i bavi istraživačkim pričama, onda se novinarima u Crnoj Gori može dati dobra ocjena s obzirom na to u kakvim uslovima rade i egzistiraju. To za Radio Slobodna Evropa kaže Nikola Marković, urednik dnevnog lista Dan, čiji je direktor Duško Jovanović ubijen davne 2004. a da se još ne znaju ni svi izvršioci ni nalogodavci tog zločina.
Mislim da ovaj nivo istraživačkih priča, količina hrabrosti koji nezavisni kritički mediji iskazuju već godinama, prosto je nevjerovatan ako se zna da ni jedan od ozbiljnih slučajeva napada na novinare, počevši od ubistva Duška Jovanovića pa do posljednjeg pokušaja ubistva Olivere Lakić, nije rasvijetljen.
Kao predsjednik komisije koja je prije 6 godina upravo formirana da se bavi istragama napada na novinare, Marković postavlja pitanje koliko sve to ima smisla ako komisija u svom poslu nailazi na sve veće opstrukcije nadležnih državnih organa. Posebno zabrinjava što je tužilaštvo naprasno komisiji prestalo da dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na istragu napada na istraživačku novinarku lista vijesti Oliveru Lakić, koja je 8. maja prošle godine ranjena ispred svog stana u Podgorici.
E sad ja pitam, ako je tužilaštvo koje treba da se bavi poštovanjem zakona, komisiji dostavljalo pise za sve prethodne slučajeve, kako su se odjednom sjetili da je to nezakonito? Naravno, ovdje se radi o drugome. Ili u tužilaštvu vide da tragovi ove istrage vode do nekih jakih i problematičnih ljudi u državi, ili tužilaštvo pokušava da sakrije svoj nerad i neznanje.
U isto vrijeme, na dan koji poslanici javne riječi u Crnoj Gori obilježavaju kao svoj, čestitke i podrške stižu im sa svih najvažnijih državnih adresa. Tako im je predsjednik Đukanović poručio kako će država do kraja biti posvećena njihovoj zaštiti i obezbjeđivanju ambijenta u kojem će slobodno, objektivno i profesionalno moći da obavljaju svoj posao. Dva dana ranije Đukanović je, nakon izbijanja afere Atlas i Koverta o navodnim malverzacijama crnogorskog tajkuna Duška Kneževića u njegovim bankama i tvrdnje Kneževića da je godinama donirao Đukanovićevu partiju pred izbore, na svojevrstan način prekorio novinare i sugerisao im da se osmile i više bave istraživačkim novinarstvom.
Moje očekivanje je bilo da i vi nešto uradite i da čovjeka koji optužuje pitate da vam pokaže jedan argument za to. Šta ako se dogodi da sutra optuži mene da sam u posjedu nuklearnog oružja? Hoćete li ignorisati tu glupost? Hoćete li pitati čovjeka koji to saopšti da vam pokaže argument za to, ili ćete doći u garažu kod mene da provjerite gdje je nuklearno oružje?
Takvu izjavu Đukanovića predsjednica Društva profesionalnih novinara Mila Radulović smatra licemjernom.
Na taj način zamagljuju svoju ulogu i dužnost da nam odgovore na pitanja. Mi smo slali danima mailove i pitanja predsjedniku koji nam nije odgovorio ni na jedan, uključujući članove njegove porodice koje je gospodin Knežević javno prozivao. Znači, ako očekuje od nas istraživačko novinarstvo, trebalo bi onda da se udostoji i da nas ispoštuje, da nam odgovore na pitanja.
Podsjetimo, u svim svojim zvaničnim i nezvaničnim izvještajima, Evropska komisija obezbjeđivanje slobode medija u Crnoj Gori označavala je kao krucijalno za postizanje onih demokratskih standarda neophodnih da bi zemlja postala članica Evropske unije. A o tome kakva je trenutna situacija ukazala je uticajna međunarodna organizacija Freedom House, koja je i u svom posljednjem izvještaju ustanovila kako medijske slobode u Crnoj Gori nazaduju i opisala kako su napadi na novinare dio života u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Oko 140 ljudi privedeno je u Srbiji u noći između 10. i 11. januara u akciji koju je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ovako opisao.
Akcija upravo imala je za cilj preventivno delovanje države u suzbijanju najtežih oblika kriminala, sa posebnim osvrtom na ona lica koja se sumnjiče za ubistva, pokušaj ubistva i trgovinu narkoticima.
U narednih 10 dana, objašnjava novinarka agencije KRIK Milica Vojnović, 2/3 privedenih je oslobođeno.
Iako je ministar rekao da su oni uhapšeni za najteža krivična dela, većina njih je uhapšena po nalogu ili odobenju osnovnih tužilaštva koja gone za blaža krivična dela.
Ovo nije prvi put da država objavljuje rat organizovanom kriminalu, novinar Filip Švarn.
Bujanje kriminala, svakodnevna mafijaška ubistva, sve prisutnost droge i slično, prije ili kasnije morali su navesti vlast da pokaže da nešto radi. Dakle, vlast tu gotovo ništa ne radi, ali ovakvim akcijama pokazuje da to može nešto raditi.
Borba protiv kriminala ili politički marketing u državi u kojoj je samo u posljednjih godinu dana ubijeno 30 ljudi na način svojstven mafiji. Samo jedan od tih slučajeva je na sudu. Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Kako se sve češće u javnom i političkom diskursu pominje ujedinjenje Mitrovice, građani Sjeverne i Južne Mitrovice potpuno različito komentarišu inicijativu za ujedinjenje, dok su Albanci za, Srbi sa Sjevera su protiv. Sve zabilježila Maja Fićović.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je ujedinjenje Mitrovice nezaustavljiv proces, te da je na sastanku sa gradonačelnikom Južne Mitrovice Agimom Baktirijem konstatovano da su građani potpisom na peticiju dali svoju reč. Sada treba da deluju institucije, vlada, skupština i predsjedništvo, naveo je Tači. Bahtir je predlog za ujedinjenje Južne i Severne Mitrovice iznao nakon ostavke 4 gradonačelnika sa severa Kosova, a zbog uvedene takse na robu iz Srbije. Njegovu peticiju potpisalo je preko 16.000 građana i on ju je prošle nedelje predao predsjedniku Skupštine Kosova, Kadriju Veseljiju. Severna Mitrovica formirana je procesom decentralizacije koji je predviđen Ahtisarijevim planom na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavu predsjednika Kosova ocenio je kao najnoviji napad na mir na Kosovo od strane Tačija, citiram, oličenu najavi aneksije Severne Mitrovice. On je, kako u saopštenju navodi, u ime srpskog naroda poručio Tačiju da Srbi neće nikada dozvoliti ujedinjenje severnog i južnog dela Mitrovice, jer je to, kako kaže, paravan za etničko čišćenje Srba iz jedinog grada u kome su Srbi preživjeli etničko čišćenje 99. godine. Dušan Prodanović, građanin Severne Mitrovice, kaže da do ujedinjenja ne sme doći jer zajednički život, kaže, nije moguć.
Ne možemo mi s njima nikako. Ni lepo, i mi smo sada toliko zaoštrili odnose i to spajanje je samo proterivanje dalje Srba. Ništa drugo. Vršili bi pritisak na svakog čoveka. To je njihova tamo samo korist.
Adem Dobra iz Južne Mitrovice kaže da su o tome odlučili Ahtisari i političari.
Ja mislim da bi najbolje bilo da svi živimo zajedno, da bude jedna Mitrovica. To bi najbolje bilo, slobodno kretanje, opet ono staro drugarstvo. Naš, evo tu Jugobanka radili smo 21 godinu zajedno svi, opet se čujemo sa drugarima, sa kolegama. Zašto da živimo odvojeno? Kad ceo svet gleda da živi zajedno.
Ipak navodi da će o tome da odluče političari, navodeći da Bahtir i Rakić nikad nisu, kako kažu, u jednom smeru, nego uvek u suprotnom. Ibrahim iz Južne Mitrovice je za ujedinjenje, želi da sve bude kao što je nekad bilo.
Ljudi sa severa i juga živjeli su zajedno kao da su bili jedna kuća. Sada su napravili bučku riš, pa zbog toga i to se delio i inače. Inače, narod bi želio da živi zajedno. Ja pričam za kako je bilo i kako može, ako može da bude, bit će bolje.
Mirko iz Severne Mitrovice protiv je ujedinjenja.
Mi smo razdvojeni i nećemo se više spajati. Kad smo se jednom razdvojili, da se ne sastavljamo više.
Istog je mišljenja i Milan iz severnog dela grada, navodeći da to nije realno.
Treba još mnogo vremena da prođe, pa da se stvore uslovi odgovarajući. Inače, sad je to utopija. To je nepoznavanje situacije, realne situacije koje je trenutno kod nas. Ja ne vidim u skoroj budućnosti da mogu da se stvore ti uslovi. Da li će to biti sad moguće ili ne, zavisi od koraka ko će se preduzimati sa obe strane, južne i severne strane, da se realizuje to što je nekada bilo.
Ridvan iz Južne Mitrovice podsjeća kako je Mitrovica nekada bila jedna.
I zašto da ne živimo zajedno kao što smo živjeli ranije? Što da se ne spoji? Ja mislim da je realnije i bolje za sve nas.
Kaže Ridvan, navodeći da je rastao na severu i da sada trguje u Severnoj Mitrovici iz zadovoljstva. Radmila iz Severne Mitrovice šokirana je pričom o ujedinjenju i smatra da bi izbio haos.
Ovo nam je dobro. Mirni oni, mirni mi, čuti također si. I narod kao narod, ali politika čini svoje. Za šta bi bilo kad bi se ujedinili? To bi bilo ubistva svaki dan. Svaki dan bi bilo neko krvoproliće tu. To ne može. Ti da uporediš pre rata i sad u ovo stanje. Svako nosi po jednu ranu, i oni i mi. Tad bi počele te osvete, taj haos.
Momčilo kaže da su Srbi i Albanci mogli zajedno, ne bi se ni razdvajali.
A da će da bude bolje, čito sumnju, samo može da najde gore.
Mitrovica je do 99. bila jedan multietnički grad. Nakon rata na Kosovu, grad se podelio u severni, većinski srpski i južni, većinski albanski deo. Deli ga reka Iber. Tada je došlo i do velikog iseljavanja stanovništva iz jednog u drugi deo grada, ili su se stanovnici preselili i u druge opštine na Kosovu ili u Srbiji. Grad je zvanično podeljen u južnu i severnu Mitrovicu procesom decentralizacije vlasti na Kosovu, koji je predviđen Ahtisarijevim planom, a na osnovu kojeg je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. Srbi na severu dugo su se protivili formiranju kosovskih opština, omogućivši tako rad srpskih opština koje je zvanična Priština smatrala paralelnim. Rukovodstvo kosovskih opština na severu, kao što su Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, zvanično je izabrano nakon lokalnih izbora 2013. Peticijom gradonačelnika Južne Mitrovice potpisani građani traže da se stavi van snage odluka Skupštine Kosova iz 2007. godine o podeli Mitrovice na dve opštine, Južnu i Severnu. S Radio Slobodne Evrope iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Toliko u izvodima iz programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja nudimo vam na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.